VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba mosi mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, washiriki kwenye mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa nchini Ufaransa waelezea matumaini yao.
Tajio yangu ni kwamba mkutano huu ukiwa ni mkutano ambao ndio dhahiri matokeo ambayo yatakayofanywa kazi, sio kama matokeo ambayo yalikuwa zamani.
Ni baadhi ya washiriki huko Ufaransa. Kaachonjo kusikiliza maelezo kamili baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express, wakati ambapo mataifa yanaadhimisha siku ya ukimwi duniani hii leo, mkurugenzi wa CSI Tanzania anatoa wito gani kwa jamii?
Ni vema ukisha kujifahamu, basi unakwenda haraka sana, unapatiwa matibabu. Kwa sababu ukimwi ni kama magonjwa yote yale ambayo ni magonjwa ya kudumu, kama vile ugonjwa wa kisukari.
Yote hayo na mengine utayasikia hapa katika VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na Sande Shomari.
Shirika la Afya Duniani linaadhimisha siku ya ukimwi duniani hii leo Jumanne kwa kusisitiza umuhimu wa kuongeza matibabu ya antiretroviral kwa wale wote wanaoishi na virusi vya HIV. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema kiasi cha watu milioni 16 kati ya milioni 37 wanaoishi na HIV, vijidudu vinavyosababisha ukimwi, wanatumia mchanganyiko wa dawa ya ARV, na kwamba matumizi ya wale wote wanaoishi na vijidudu hivyo ndio njia pekee ya kutokomeza janga hilo katika kipindi cha kizazi kimoja. WHO imekariri uchunguzi mbalimbali unaoonyesha kwamba wale ambao wanaanza matibabu mara moja baada ya kuambukizwa ni mara chache sana kwa wao kuambukiza watu wengine, huku wao wakiishi na afya nzuri. White House imetangaza katika mkutano wa viongozi wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris hii leo ahadi kutoka makampuni 73 ya Marekani ambayo yanaunga mkono ahadi ya kuunga mkono kuchukua hatua juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Malengo hayo ni pamoja na kupunguza utoaji wa uchafu kwa 50%, kupunguza matumizi ya maji kwa 80%, na kununua 100% ya nishati mbadala. Pia Jumanne, rais wa Ufaransa Francois Hollande ametangaza Ufaransa itaipa nchi za Afrika dola bilioni 2.1 katika miaka minne ijayo ili kutengeneza vyanzo vya nishati mbadala na kuchukua nafasi ya mafuta ghafi ya ardhini. Viongozi kadhaa wanaohudhuria mkutano huo waliidhinisha hatua ya kulinda misitu na kupanda miti. Wiki moja baada ya Uturuki kutungua ndege ya Russia na kusababisha mvutano, rais wa Marekani Barack Obama ametoa wito wa kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili na kuwa na msimamo mmoja juu ya mzozo wa Syria. Amesema sote tuna adui mmoja, na huyo adui ni ISIS, na anataka kuhakikisha kwamba wanaendelea na shabaha yao ya kupata suluhisho huko nchini Syria. Rais Obama alieleza hayo baada ya kukutana na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kando ya mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa. Hivi punde amezungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na rais wa Ufaransa kuzungumzia kitisho cha ugaidi duniani. Naendelea kusikiliza habari za dunia, na hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa zamani wa Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, ameshinda uchaguzi wa rais nchini humo kwa zaidi ya nusu ya kura, akiwa rais mpya wa kwanza wa taifa hilo la Afrika Magharibi kuchaguliwa na wananchi baada ya miongo kadhaa. Maafisa wa uchaguzi Jumatatu usiku walisema kwamba Kabore aliyekuwa waziri mkuu chini ya utawala wa kimabavu wa zamani wa Blaise Compaore kabla ya kujitoa kwenye utawala huo alishinda urais kwenye duru ya kwanza kwa kupata zaidi ya 53% ya kura. Katika hotuba yake jana baada ya matokeo kutangazwa, Kabore aliahidi kuanza kazi mara moja. Picha za televisheni zilionyesha wafuasi wa Kabore mitaani wakipeperusha bendera na kupiga honi na kushangilia. Mpinzani wake wa karibu Zephrin Diabre alipata kidogo chini ya 30%. Wachunguzi wa Indonesia wanasema hii leo Jumanne kwamba mfumo wa kiufundi uliokuwa na hitilafu kwenye ndege ya Air Asia ulisababisha marubani kuchukua hatua zilizowapelekea kupoteza udhibiti wa ndege hiyo ambayo ilianguka kwenye bahari ya Java Desemba mwaka jana. Katika ripoti yake ya mwisho, kamati ya kitaifa ya usalama usafiri ilisema mfumo wa kudhibiti ndege wa Airbus 320 ulikuwa na chombo kilichopasuka na kusababisha milio ya tahadhari kuwaka. Katika ripoti yake, kamati ilieleza kwamba hatua iliyofuata iliyochukuliwa na wafanyakazi wa ndege hiyo ilisababisha marubani kutoweza tena kudhibiti ndege hiyo. Na taasisi ya kimataifa ya kupambana na rushwa, Transparency International, inakadiria kwamba Waafrika milioni 75 wametoa mrungura mwaka jana katika ripoti inayoeleza kwamba Waafrika wengi wanaamini rushwa inaongezeka barani humo. Watafiti walizungumza na zaidi ya watu 43,000 Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuhusu uzoefu wao na wanavyoona kuhusu rushwa mnamo mwaka mmoja uliopita. 80% waliojibu kutoka mataifa 18 walisema wanaamini rushwa imeongezeka, lakini nchi zao zinakabiliana vibaya na tatizo hilo, hasa katika idara za umma. Marais wengi Afrika wamekampeni wakiahidi kupunguza au kuondoa kabisa rushwa, lakini tatizo linaonekana kuendelea katika bara zima.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika pia kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na vilevile katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Leo dunia inaadhimisha siku ya ukimwi duniani kwa kufanya uhamasishaji, semina na matukio mbalimbali ili kuweza kutokomeza ugonjwa wa ukimwi. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mkurugenzi wa shirika linaloshughulika na kuokoa vifo na kudumisha afya ya mama na mtoto CSI nchini Tanzania, Stella Mpanda, ambaye anaanza kwa kutoa wito kwa kina mama ambao ndio waathirika wakubwa wa ukimwi.
Wito kwa kina mama ni kwamba kwanza kabisa wale wa kina mama ambao hawajaambukizwa basi wajiweke katika hali ya kutokuambukizwa. Na katika hali ya kutokuambukizwa ni kuhakikisha kuwa anakuwa na mume mmoja, wakienda katika masuala hayo ya kujamiana basi awe wanajamiana katika hali ya usalama kutumia masuala ya kondom. Na pia kuambia kina mama vijana wadogo hawa ni kwamba wasipitepite ovyo, kwa sababu jinsi wanavyokuwa na marafiki wengi ndio wanavyoendeza. Kwa hiyo na jambo lingine pia ni kwamba watu wajitolee kupima, wasiogope kupima, kwa sababu unapopima ni moja hapo katika kuzuia, kwa sababu unapojifahamu ni vema ukisha kujifahamu basi unakwenda haraka sana unapatiwa matibabu, kwa sababu ukimwi ni kama magonjwa yote yale ambayo ni magonjwa ya kudumu kama vile ugonjwa wa kisukari.
Je, unaona kuna changamoto gani ukizungumzia hasa labda pengine kwa upande wa Tanzania?
Changamoto kubwa, wengi wanaogopa sana kwenda kupima, na kwa sababu unapopima na kujua ile hali halisi ndio hapo matibabu yanaanza, ndio hapo njia mbalimbali zinaanza. Hiyo moja. Na pili ni kukazania kabisa katika kujikinga kusudi usipate. Katika kujikinga usipate ni njia rahisi sana, kwa sababu ni kuhakikisha kuwa unakuwa na kama ni mume mmoja, kama unakuwa na rafiki mmoja, na hata huyo rafiki yako inabidi pia wote mkapime mjue hali, na hata ukitaka kama mnataka kuoana mkapimwe vile vile, watu wafuatie hivyo. Lakini watu kama wangekuwa wanafuatia taratibu hizo mkapimwe. Alafu na kuhakikisha kuwa vijana wadogo wasianze haya mambo ya kujamiana wakati wako wadogo,
wangojee wakue. Yaani watu wakifuata taratibu, nafikiri kabisa ugonjwa unaweza ukapotea duniani.
Na unaionaje Tanzania hivi sasa? Hapo awali takwimu zinaonyesha kwamba watu walikuwa kama unavyosema si wepesi kujitokeza na kujionyesha kwamba ninao ugonjwa huu, na kweli hata wale ambao wamekwisha kupata kuwa mstari wa mbele kuwashauri wenzao na kuambia kwamba tafadhali twende njia hii ili siweze kupata. Ukiliangalia hilo unaona uwazi upo?
Uwazi upo kwa kiasi, si sana, kwa sababu tunao watu ambao wako tayari, hata wakati mwingine tukifanya masuala mbalimbali ya kuelimisha umma, ukimuita unamuita wale ambao wameathirika, wanaitwa waathirika mahodari, kama wanaitwa expert test, ambao wanaweza kuja na kusema kuwa mimi ninavyoniona nao, lakini nione hali yangu na nini, wanaelimisha swala zima la kujikinga na swala zima hata kama unao usianze kutapasha tapasha kwa watu wengine, kupeleka hapa na pale hapa na pale, na kwamba hata wewe mwenyewe sio tu kupeleka hapa na pale, kwa sababu huyo mdudu anajigeuza mara kwa mara. Kwa hiyo hata wewe ukianza kwenda hapa na hapo unaweza kupata mdudu mwingine tofauti hata na ule uliokuwa nao, alafu hata dawa zikashindwa kufanya kazi.
Ni Stella Mpanda, mkurugenzi wa shirika linaloshughulika na afya ya mama na mtoto nchini Tanzania, CSI, akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Bara la Afrika limetarajiwa kuwa na msomo pamoja kuhusu fidia inayotokana na uchafuzi wa mazingira na nchi tajiri. Na tayari Benki Kuu ya Dunia imeahidi dola bilioni 6 kwa bara hilo kama msaada wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Rais wa Ufaransa pia atakuwa na mkutano wa faragha na viongozi wa nchi za Kiafrika kuhusu changamoto za kimazingira barani humo. Kutoka Paris, taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Kwenye hotuba yake wa ufunguzi wa mkutano wa kimazingira, Rais François Hollande alipigia debe nchi masikini ambazo zinaathirika sana na uchafuzi wa mazingira.
Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres?
Vipi kukubali nchi ambazo ni masikini kabisa na ambazo zina kiwango cha chini kabisa cha uchafuzi wa hali ya hewa ndizo ambazo zinaathirika zaidi na hali hiyo? Ni kwa jina la uhaki wa kimazingira ndiyo nimesimama hapa, na ni kwa haki hiyo ya sheria ya kimazingira ndiyo tunatakiwa kutenda. Marais zaidi ya 30 kutoka barani Afrika wamehudhuria mkutano huu wa Paris. Wataalamu wa mashirika kadhaa ya kupambana na uharibifu wa kimazingira kutoka bara hilo wameshiriki pia kwenye mkutano huu. Imana Khatibu kutoka Masasi ya Umoja wa Mataifa nchini Tanzania anaelezea matarajio yake kwenye mkutano huu wa kimataifa.
Matarajio yangu sana sana ni kushirikiana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukifanya outcomes zimekuwa kidogo sana. Yaani matokeo yamekuwa sio ya kuridhisha kivyo. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba mkutano huu ukiwa ni mkutano ambao ndio dhahiri matokeo ambayo yatakayofanywa kazi, sio kama matokeo ambayo yalikuwa zamani. Kishafanya tunasahau kwamba kulikuwa kuna mkutano. Hii mara kwa mara kila siku tuendelee kufanya mikutano hapa kuna matokeo. Tunataka matokeo mazuri ili na sisi wa Afrika kama tumeenda tumeiwakilisha nchi yetu na tumetoka na matokeo ambayo ni yatakayoenda kuleta maendeleo katika nchi zetu.
Nchi za Kiafrika zinatarajiwa kuwa na pendekezo la pamoja kwa nchi tajiri zinazochafua mazingira ili kuweko na fidia hasa katika hifadhi ya misitu barani humo.
Sisi Afrika tunaathirika sana kushinda hizi nchi nyingine. Tunaathirika kwa kiasi kikubwa na ushindaji wetu sisi ni kama kwa muda mrefu hatujatilia mkazo sana hizi. Kwa hiyo kwa sasa hivi inabidi tutilie mkazo. Sera zilizotoka hapa ziende zikatekelezwe. Sio tuunde sera alafu sera wao wenyewe wanaounda sera ndio waenda. Tunaathirika basi tuendelee kutilia mkazo sera.
Mkutano huu wa kimataifa kuhusu mazingira umetarajiwa kumalizika Desemba 11. Nikiripoti kutoka Paris, Ufaransa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Sikiliza
sauti
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wai kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika,
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Asante sana msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express. Sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki.
Naam, burudani hii mkamiti inatoka kwake wataalamu wawili. Yuko Miss Elliot, hali kadhalika Pharrell Williams.
Wanakuambia WTF, where
they from.
Aha.
Mambo hayo. Make you think you're drinking. Head to the flow, don't collect that dough. You better huddle up, cause the beat's so cold. Pop that cock, get it low. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, player, did you pick that? You got a small back, player, you can keep that. I'm a Big Mac, make you wanna eat that. Like, yak it to the yak. Junk in the trunk, make it pumps in the bump. Girls wanna have fun, make you sticking out the tongue. The dance that you're doing is dumb. How to do where you from? Sticking out the tongue, girl. But you know you're too young. A bunch of girls.
Microphone gripping it, getting these Benjamins, new car whipping it. I'm so far ahead of y'all, man. I'm on top of the stars. I don't care none of y'all. Blah 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 blah. You best to go rewrite your balls. How to do where you from? How to do where you from? That's how to do where we from.
Haya basi, Sandy, unaona mambo ya Miss Elliot na Pharrell Williams. Ah,
mambo makubwa kweli kweli hayo, ukiwa mchana na safina View Express. Hao basi, kama ulikuwa ufahamu tu, wametokea eneo la Virginia Beach wakapika mpaka Hollywood. Si mchezo.
Sio mbali na hapa tulipo.
Si mbali kabisa.
Haya msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukielekea katika masuala ya ushauri, mwandishi wetu Mona Hakim amefanya mazungumzo na mwanamke mwenye umri wa miaka 41 anaishi na virusi vya HIV, ambaye inaelezwa kuwa mumewe hana virusi na sasa amejitolea kushauri jamii nzima.
Mara nyingi watu waambiwa kwamba live positively. Wakati anaambiwa live positively ni kwamba ishi vipi?
Live positively ni vile ile hali yashajua, na ajue yeye yuko positive kwa maisha yake yote, hata geuka, na ajue vile ambavyo atajipanga, kwa sababu kama wewe uko positive na hauko na ule uwazi, wajua kupendwa ni kwetu na sisi ni wanadamu. Kuna mwingine anaweza kupenda na mwingine anaweza kupenda. Ukimwambia ile direct, mtu atajua kwe huyu mwenzangu ameniambia, lakini kama ni wa kukupenda atakupenda vile uko, na atajua vile ambavyo atakikutana mtatumia nini. Sisi ambao tumezoea kuongea tuongea, lakini kuna wale wengine ambao hawezi kuongea, ndio huwa tuwaambia mtu aishi positively, kwa sababu ukiishi positively, kama wewe hutakuwa na ile open up, lakini utakuwa hata yule mtu kama hutaki kumwambia, utajua vile mbinu ambayo utaitumia ili uprotect na ujiprotect na yeye, kwa sababu wewe utakuwa labda humwambii waseme acha tu, lakini labda yeye hata yuko kwenye tuseme yuko second line yuwatumia na hujui, utakuwa wewe mwenyewe ndio waje affect au utakuwa wa affect yule. So kama yeye yuko na HIV 1 yule yuko na HIV 2 utakuwa hizo zote wazimix, na alafu ile dawa ambayo utakuwa wainywa wewe itakuwa haifanyi kazi kwa mwili wako, kwa sababu umemix vitu viwili kwa mwili
pamoja.
Na ile dawa labda ambayo ulikuwa itumia ilikuwa yafanya kazi kwa HIV moja tu. Ningeomba mtu akubali vile yuko na ajue yeye ni yeye, na hakuna mwingine ambaye atageuka yeye, bali ni yeye mwenyewe aseme mimi ni mimi na hakuna mwingine. Ndio mambo yake atamwendea vizuri. Kama nikutumia hizo dawa atatumia vizuri, kwa sababu atakuwa amekubali kuwa yeye ni yeye na hakuna mtu mwingine ambaye atageuka yeye. Na hilo neno huwa naliongea kila siku, mtu akama amejua status zake, asijifananishe na mtu mwingine, ajue yeye ni yeye na hatageuka kuwa mtu mwingine, ndio maisha yako yatamwendea. Lakini akisema kwa nini fulani, no, sikuizo hakuna kuangalia yule, angalia mimi au jiangalie wewe, mimi nitafikia wapi? Na wanaoshauri wale wenzangu au nashauri wale wa mama pia, wale ambao saa hii mtu yupata mimba yuamwavya mtoto, alafu mtoto ambaye yaweza kupata maisha yake akaishi raha mstarehe, ningewaomba na ningewasihi mtu akipata mimba yake azae mtoto wake, alee mtoto wake, na akifuata maagizo ya daktari mtoto hata kuwa positive atatoka negative na ataishi negative. Kwa hivyo naomba wale watoto pia wana haki zao, wana haki zao. Yule ambaye ana kirusi ana haki zake ya kuishi, ya kula, ya kusoma na kufanya kila kitu humu duniani. Na waomba wale wenye watoto wasiwanyanyase kabisa, wapewe haki zao. Wale ambao ni mayatima, mama zao, baba zao wamkufa, yule ambaye yuishi na huyo mtoto hakikisha yuamhudumia kama mtoto wake, na maisha yake yawe yataendelea kama yule mtoto mwingine ambaye yuko na wazazi wake.
Haya basi, msikilizaji, tuelekea katika masuala ya teknolojia, ambapo hii leo tunaangazia jinsi kampuni ya simu ya mkononi aina ya Samsung inavyojaribu kurahisishia wateja wake kutumia simu yake mpya ya Samsung Plus. Mkamiti Kibayasi anayo taarifa zaidi kuhusu mambo haya ya teknolojia barani Afrika. Mkamiti, tuambie inakuwaje huko.
Shukrani sana Sande. Basi kama ulivyosema ni kwamba Samsung imetangaza mpango wa kurahisishia wateja kuweza kutumia simu zake kwa urahisi zaidi, na pia ni rahisi kupata maelekezo yake. Kwa mujibu wa mtandao wa teknolojia ni kwamba kuna aina tatu za huduma kutoa msaada kwa wateja wa Samsung: ni Silver, Gold na Platinum. Samsung ni simu maarufu sana kwa wateja na huduma zake, na hivyo kwanza katika simu ya kawaida itakupeleka kwenye eneo lijulikanalo kama workshop na eneo la kuchati kwa njia ya video. Huko programu ya Gold inatoa fursa ya kuangalia matukio yajayo, sneak peek. Huduma Platinum inakupatia kitu kiitwacho Pampered Person Concierge Attention. Ili kuweza kupata huduma zote hizi inategemea chombo gani unachokiandika. Samsung Plus inatoa fursa ya haraka kusaidia matatizo ya maandishi, ambapo unaweza kutumia msaada wa kurekebisha aina mbalimbali za mijadala, kutafuta kitu maalum unachokitaka. Pia kuna kifaa cha kuscan ambacho kinachambua namna simu yako ilivyo, na kipengele cha Active Help ambacho kinakufuata kuzunguka eneo la mazungumzo, na pia hutoa msaada wa haraka kwenye huduma ya Samsung Plus. Kama ilivyo Galaxy Gift, Samsung Plus pia inatoa vitu kadhaa bure katika kuhamasisha utumiaji wa simu yake, hususan muziki kwa njia ya video, na vile vile unaweza kuangalia filamu za hivi karibuni, japokuwa huenda ukawa na gharama fulani ya kulipia. Basi ni hayo tu niliyokuwa nayo katika masuala ya teknolojia kuhusiana na Samsung Plus. Na nikiangalia upande wa pili hapa, namuona mwenzangu BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kukueleza yale yavumayo mitandaoni.
Bila shaka kama ulivyosema mwenzangu Mkamiti, niko chonjo kabisa. Nimekuwa nikipekua pekua kuona ni taarifa zipi ambazo zimeendelea kutanda kwenye mitandao. Taarifa katika vyombo vya habari kuhusu washukiwa wa visa vya ufisadi huko nchini Tanzania zimeendelea kuzua maoni tofauti tofauti mitandaoni. Katika kile kinachoonekana kama mikakati na mbinu mpya za serikali ya Rais John Pombe Magufuli za kudhibiti uvunjivu wa fedha za umma, umlikaji wa watu na makampuni kadhaa unasifiwa na wengi, hususan kwenye mtandao wa Facebook. Kajembe Mponda anayesema yuko mjini Dar es Salaam anasema ni vigumu sana kuelewa mambo mengine. Makontena makubwa 349 yanapoteaje kwa urahisi hivyo? Kwani makontena ni kama vikombe, ati yatapotea na watu wasijue? Bila shaka Kajembe hapo anazungumzia makontena yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 80 ambayo yanaaminika kupotea kabla waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kuitembelea bandari yalimokuwa. Naye Farida Mwangemi akiwa Mombasa, Kenya, anasema kwenye mtandao wa Twitter, ni aibu kubwa, tulidhani eti TZ ni wapole na awali rushwa, sasa haya ni mambo gani? Naye John Karama anasema hivi kwenye Facebook, kama serikali mpya Magufuli anasema katika wapi huko kwenye Facebook, kama sio serikali ya Magufuli hatungejua mambo haya, tungekaa tu tukijidanganya sisi hatuna ufisadi. Moses ND kwenye Instagram anasema, na huu ni muktasari tu, mengi zaidi yatajidhihirisha, mtajua ni kwa nini Watanzania wengi wanaendelea kuishi na umaskini. Na tukivuka mpaka kwa nchi jirani ya Kenya, swala linaloendelea kuchangiwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni takwimu ambazo zimeendelea kuonyesha kwamba maafisa wa afya wamesema kwamba watoto zaidi katika nchi hiyo wamezaliwa mnamo mwezi wa Novemba kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba hii ni kutokana na kuzimwa kwa televisheni ambako kulitengenezwa na Wizara ya Habari mwezi Februari. Madaktari wamesema kuwa kumekuwa na msongamano mkubwa zaidi katika vyumba vya kujifungulia kina mama nchini kote. Waidera Jane anasema walikuwa hawana jinsi ingine ya kujistarehesha. JJ Odhiambo anasema kwenye Twitter, Wakenya kweli ni waajabu, hawawezi kujishughulisha na mambo mengine isipokuwa kulala tu wakati runinga zimezimwa. Sasa itakuwaje? Emily Nduta anauliza, kwani ni lazima watazame televisheni, siwasikilize redio? Ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wale wanaochangia masuala ya jamii kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mitandao, wewe pia msikilizaji unaweza kujumuika na kutuandikia kwenye Facebook, ukurasa wetu wa Facebook katika www.facebook.com/voaswahili, na kututumia ujumbe kupitia Twitter, anwani yetu ni @voaswahili, au kwenye Instagram @voaswahili, nasi huenda tukayasoma maoni yako. Na ni hayo tu tuliyokukusanyia kwa leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Shirika la Afya Duniani linaadhimisha siku ya ukimwi duniani hii leo Jumanne kwa kusisitiza umuhimu wa kuongeza matibabu ya antiretroviral kwa wale wote wanaoishi na virusi vya HIV. White House imetangaza katika mkutano wake wa viongozi wa mabadiliko ya hali ya hewa huko Paris hii leo ahadi kutoka makampuni 73 ya Marekani ambayo yanaunga mkono ahadi ya kuunga mkono kuchukua hatua juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Wiki moja baada ya Uturuki kutungua ndege ya Russia na kusababisha mvutano, Rais wa Marekani Barack Obama ametoa wito wa kupunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili na kuwa na msimamo mmoja juu ya mzozo wa Syria.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Duane Collins, hapa studio naye mwenzangu
Sunday Shomari.
Tunakutakia usiku mwema, alasiri njema kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.